Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 7-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 13.8 so'mga oshib 11.462.22 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 13.99 so'mga balandlab 12.255.41 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.25 so'mga ko'tarilib 141.5 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.